تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين، جمعكم مسلمين dan muslimin dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabarak wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang kemana nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu datang dari Allah tabarak wa ta'ala. Maka segala bentuk rasa syukur kita hanya kita berikan kepada Allah, sebagaimana ibadah kita hanya kita berikan untuk Allah tabarak wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, biiznillah kita kembali lanjutkan membaca kitab Hasyiyatu Kitab At-Tauhid dengan bab masih berkaitan tentang dalil-dalil yang menyebutkan ancaman dan peringatan yang keras bagi orang-orang yang menyembah atau beribadah di dekat kuburan orang-orang saleh, apalagi kalau mereka menyembahnya. Dan kita bacakan beberapa dalil dan juga penjelasan dari ulama tentang kerasnya peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beribadah di kuburan orang-orang saleh, atau di kuburan nabi, atau di kuburan wali. Kalau peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu keras kepada orang yang beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang-orang saleh, apalagi orang-orang yang menyembah kuburan, apalagi orang-orang yang meminta doa kepada orang-orang yang dikubur, baik itu kuburan orang saleh atau kuburan wali atau nabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya masalah ini adalah termasuk masalah yang sangat jelas, termasuk masalah yang muhkamat. Terlebih lagi sebagaimana nanti akan kita bacakan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari fitnah ini, yaitu dari fitnah kubur, beberapa saat atau menjelang beliau meninggal dunia alaihi salatu wasalam. Dan yang terakhir kita baca dari penjelasan Syekh Abdurrahman An-Najdi, yaitu apa yang beliau nukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang itu bagian dari penjelasan tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa haula'i jam'u bainal fitnatain, fitnatul quburi wa fitnatu at-tamathil. Kemudian kita lanjutkan dengan dalil yang berikutnya. Di antara peringatan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah di kuburan orang-orang saleh, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, walahuma anha qalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam طافق يطرح قميصة له على وجهه ولهما. Dan riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa, طافق يطرح قميصة له على وجهه, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kain yang menutup wajah beliau. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi, nuzila bi dhammin nun wa kasri zai, ay nuzila bi dhammin nun wa kasri zai, nuzila dengan di baris dhammahkannya nun dan baris kasra atau bawah zai, sehingga bacanya apa? Nuzila. أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة والملائكة الكرام. Yaitu ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malakul maut, dan ini nama malaikat pencabut nyawa yang sahih. Adapun Izrail itu tidak sahih. Jadi malakul maut bukan Izrail. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang menyebutkan nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrail, ini hadisnya dhaif. Yang sahih malakul maut atau malaikat pencabut nyawa. Ketika turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat pencabut nyawa untuk mencabut ruh beliau yang mulia, wal malaikatul kiram, dan juga malaikat-malaikat mulia yang lainnya. Karena ketika mencabut nyawa, malaikat maut ditemani oleh malaikat-malaikat yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sangat panjang, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib. Wa ruwiya bil fathi, dan nuzila juga diriwayatkan dengan baris atas nun. Ay lamma nazala bihil maut, yaitu ketika datang kepada beliau kematian. Wa fi riwayatin nazalat ay lamma hadarat almaniyah wal wafat, dalam riwayat yang lain disebutkan nazalat, artinya ketika hadir kematian beliau atau ketika datang wafat beliau. Wa tafiqa bi fathhi ta wa kasri al fa wa tuftah ay ja'ala tafiqa, dengan di baris ataskan ta dan baris bawah fa, dan bisa juga di baris ataskan ai ja'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka al-khamisah kisa'un lahu alam, yaitu kain yang bercorak yang beliau gunakan untuk menutup muka beliau. Fa idza iktamma biha kashafaha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sulit bernapas, beliau membukanya. Ai idza ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj kashafaha an wajhihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sempit dan sulit untuk bernapas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kain penutup tersebut. Kenapa beliau lakukan itu? Li shiddati ma yu'aliju sallallahu alaihi wasallam min karbil maut. Beliau alaihi salatu wasallam melakukan yang demikian karena kerasnya dari karbil maut, kerasnya kematian yang akan beliau, kerasnya sakaratul maut yang beliau sedang alami. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma taraddatu ala abdi, saya tidak pernah ragu, artinya melakukannya atau tidak, Saya tidak pernah ragu terhadap sesuatu seperti apa yang aku lakukan pada hambaku yang beriman, yaitu mencabut nyawanya. Aku tidak senang menyakitinya. Walakin labud. Akan tapi, ini akrahu an udhiyam. Walakin labud. Aku tidak ingin menyakitinya, akan tapi itu harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi tetap saja Nabi alaihi salatu wasallam merasakan kerasnya syakaratul maut. Makanya kita dianjurkan berdoa agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi syakaratul maut. Ini adalah sesuatu yang pasti kita alami semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menghadapi sakaratul maut dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saking sulitnya beliau menghadapi dan sakitnya sakaratul maut, beliau sampai melakukan ini. Kadang beliau menutup wajahnya dengan kain, kemudian kalau beliau merasa sudah sulit bernapas maka beliau buka. Faqala wa huwa kadzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat beliau mengalami keadaan seperti itu. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jelas enggak ikhwanin? Jelas enggak hadisnya ini? Sangat jelas. Semoga laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya hukum ini baku, jelas, karena tidak mungkin ada yang menghapusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan tatkala beliau sedang mengalami sakaratul maut atau menjelang kematiannya. Dan ini hukum yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umat. Beliau berdoa kepada Allah agar melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, ai qala sallallahu alaihi wasallam fi hadhil halah al-harijah wa hiya shiddatun naz'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini dalam keadaan yang sangat sulit, itu ketika beliau mengalami sakaratul maut. Li shiddati ihtimamihi wa'tinaihi bi maqam at-tauhid wa khawfihi an yu'azzima qabrahu. Jadi sebagai bentuk perhatian beliau yang sangat besar terhadap kedudukan tauhid dan kekhawatiran beliau, kekhawatiran beliau terhadap kuburannya yang akan diagungkan. Jadi beliau sangat perhatian dengan tauhid, sehingga yang pertama kali beliau dakwahkan adalah tauhid dan yang terakhir beliau dakwahkan adalah tauhid. Dan selama hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pikirkan adalah tauhid. Tatkala kaum muslimin masih lemah, yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Ketika para sahabat sudah kuat bahkan menaklukkan kota Makkah, tetap yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid tidak boleh berhenti untuk kita pelajari, tidak boleh berhenti untuk kita amalkan, tidak boleh berhenti untuk kita dakwahkan. Karena inilah inti dari dakwah para nabi dan ini adalah cara mereka memperbaiki umat dan mempertahankan akidah umat, yaitu dengan mengajarkan tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Kama fa'ala man madha, sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir jika umat beliau melakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengagungkan kuburan-kuburan nabi mereka sehingga menjadikannya sebagai tempat untuk beribadah. Ini adalah dalil yang jelas yang menunjukkan larangan dan haramnya beribadah di kuburan. kuburan siapapun itu, kuburan Nabi, apalagi kuburan selain Nabi. Hatta kalau seandainya ada kuburan malaikat juga tidak boleh. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab Usul Salasah, Inna Allah la yarda, Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disembah bersama siapapun. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun, tidak dengan seorang malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak juga dengan nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi selain para anbiya, sekalipun itu dianggap sebagai kuburan orang saleh, kuburan para wali, maka tidak boleh kita beribadah di kuburan tersebut. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. La'nat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan, qatalallahu al-yahuda wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah membinasakan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ay kanais wa bi'an ay yata'abbaduna wasjuduna fiha lillah. Yaitu mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, yang mereka beribadah dan sujud di dalamnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dilakukan di kuburan nabi-nabi mereka. Wa illam yusammauha masajid, fa innal i'tibara bil ma'na la bil ismi. Sekalipun tidak dinamakan sebagai masjid, karena yang menjadi patokan adalah maknanya, hakikatnya, bukan hanya sekedar nama. Sekalipun kuburan tetap dinamakan sebagai kuburan, tapi kalau digunakan untuk beribadah, sama saja itu menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Sama saja menjadikan kuburan sebagai masjid dan masuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa fi lafdhin li muslim, di dalam lafaz Muslim, kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi kuburan nabi dan juga kuburan orang soleh. وَمِثْلُ ذَلِكَ الْقُبَابَ وَالْمَشَاهِدَ الْمَبْنِيَةُ أَوْ الْمَبْنِيَةِ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Demikian juga masuk dalam larangan hadis ini membangun kubah di atas kuburan, dan begitu juga bangunan-bangunan di atas kuburan yang disebut dengan maqam, ya, di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Fa inna ma hiya al-masajid al-mal'un man banaha 'ala quburihim. Itu termasuk masjid yang terlaknat orang yang melakukannya. Fa afada an hadha min akhwafi ma khafahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umatnya, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Terjadi apa tidak, ikhwan fillah, pada zaman ini? Terjadi. Bahkan itu dijadikan sebagai syiar besar. Lalu kita kemanakan hadis ini? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadis ini, apakah mungkin seorang muslim yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan syafaatnya, kemudian akan melakukan sesuatu yang paling keras dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, tidak ada yang melakukan ini melainkan kita khawatir dia telah melakukan kesyirikan dan menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana seorang muslim melakukannya, bahkan menjadikannya sebagai syiar, sesuatu yang paling keras dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga keturunan kita dan kaum muslimin dari melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian kata Syekh, walaula anna dararahu 'adzim lama dzakaru fi hadzal maqam. Kalau seandainya perbuatan ini tidak memiliki kemudaratan yang besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjelaskannya di keadaan seperti ini. Kalau seandainya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah tidak memiliki kemudaratan yang sangat besar, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya di saat beliau sedang mengalami sakaratul maut. Ini menunjukkan bahwa perkara ini perkara besar. Kemudaratannya sangat besar karena akan merusak tauhid kita, akan merusak akidah kita. Wa khassa qubur al-anbiya li'anna 'uquufan nasi 'ala quburi anbiya'ihim a'zham wa ittikhadaha masajid ashad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan dengan kuburan para nabi karena diamnya manusia untuk i'tikaf di kuburan para nabi itu lebih besar dan menjadikannya sebagai masjid lebih besar juga. Jadi orang akan lebih mudah untuk membangun kuburan-kuburan para nabi dan beribadah di kuburan-kuburan para nabi. Makanya lihat, tidak ada kuburan nabi atau kuburan yang dianggap sebagai kuburan nabi di muka bumi ini melainkan diagungkan, melainkan ada yang menyembahnya, ada yang beribadah di kuburan tersebut. Walam yakun hadzal la'nu fi siyaqil maut li hadhihi at-ta'ifatayn illa 'ala sabil at-tahdhir ash-shadid li alla taqa'a ummatuhu fi shay'in min fi'lihim 'inda qabrihi. Dan tidaklah lanat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua kelompok umat ini, melainkan sebagai bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras agar umat beliau tidak melakukan sedikit pun dari perbuatan mereka di kuburan beliau alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan seperti ini dan melaknat perbuatan seperti ini di saat beliau mengalami sakaratul maut. Tujuannya agar umat beliau tidak melakukan perbuatan yang sama pada kuburan beliau alaihi salatu wasallam. Fala'anahum ala tahri as-salati 'indaha wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah li'annahu dhari'atun ila ibadatiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang salat di kuburan, sekalipun orang yang salat salatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah pintu yang bisa membuka ibadah kepada kuburan tersebut. Ini adalah jalan yang bisa membawa kepada menyembah kuburan. Fakaifa idza abadaha? Lalu bagaimana kalau dia menyembah kuburan? Orang yang beribadah di kuburan sangat keras Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Lalu bagaimana dengan orang yang menyembahnya? Wa hadha huwa al-ghayatu allati yakunu ittikhadul qubur masajid dari'atan ilaiha. Wal-la'nanu laysat mukhtassatun bil yahud wal nasara bal ta'ummu man fa'alahum man fa'ala fi'lahum. Dan inilah akhir dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini akhir dari menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu menyembahnya, yang tadinya sebagaimana disebutkan di kisah awal terjadinya kesyirikan di kaum Nabi Nuh. Mereka awalnya diam itikaf beribadah di situ, lama-lama kemudian disembahlah patung orang-orang soleh tersebut. Dan laknat ini tidak dikhususkan untuk orang Yahudi dan Nasrani, bal ta'ummu man fa'ala fi'lahum. Akan tapi ini, laknat ini juga umum berlaku untuk orang-orang yang melakukan perbuatan mereka. Apa buktinya? Yaitu apa yang dipahami oleh para sahabat. apa bukti laknat ini mencakup semua orang yang melakukan perbuatan orang Yahudi dan Nasrani? Itu yang dipahami oleh para sahabat sebagaimana lanjutan dari riwayat ini. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika la ubriza aw la abraza qabrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hadza min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Ai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-yahuda wan nasara tahdhiran li ummatihi ay yaf'alu ma fa'alat al-yahud wan nasara. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengucapkan laknat itu sebagai bentuk mengingatkan umatnya dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Syekh, hadza min kalami Aisyah. Ini adalah perkataan Aisyah. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani sebagai bentuk peringatan kepada umat-umat beliau agar mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Fayaqa'u bihim minal la'nati ma waqa'a bihim. Sehingga mereka akan ditimpa oleh laknat sebagaimana laknat menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa innahu minal ghuluwi fil anbiya. Dan itu termasuk berlebihan terhadap para nabi. Wa a'zamu wasa'il syirki, dan wasilah menuju kesyirikan yang paling besar. Jadi membangun atau beribadah di kuburan ini adalah wasilah terbesar yang bisa membawa kita kepada kesyirikan. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa kullu dhalika liqat'i dhari'ati al-mu'addiyati ila ibadati man fiha kama kana sabab fi ibadati al-asnam. Semua itu, yaitu semua peringatan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup jalan yang bisa membawa kepada menyembah orang yang ada di dalam kuburan. Kama kana sababu fi ibadati al-asnam, sebagaimana itu adalah sebab disembahnya patung. Sebab disembahnya patung adalah beribadah di dekat patung orang-orang soleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menutup pintu itu agar kuburan tidak disembah. Walaula dzalika la abraza qabrahu. Kalau seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di luar. Niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kelihatan, akan ditampakkan. Wa fi lafdhin la abrazu qabrahu. Dalam lafaz yang lain disebutkan niscaya mereka para sahabat akan menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bersama para sahabat. Ai walaula tahdhirun ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته أو مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. Kalau bukan karena peringatan Nabi صلى الله عليه وسلم terhadap perbuatan orang Yahudi dan Nasrani dan laknat beliau terhadap orang yang melakukannya, la ubriza qabruhu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Maksudnya la dufina kharija baiti, niscaya beliau akan dikuburkan di luar rumahnya atau dikuburkan bersama para sahabatnya yang dikuburkan di penguburan Baqi yang masih ada sampai sekarang. Kalau bukan karena ini, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar. Bayangkan kalau seandainya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar. Bisa jadi kuburan beliau lebih ramai daripada Masjidil Haram. Sekarang kuburan Nabi terjaga seperti itu saja, masih ada orang yang tawaf di situ. Ya. Jadi Masjid Nabawi yang begitu luas, mereka sanggup untuk tawaf. Apa yang mereka tawaf bukan masjidnya, tapi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kalau dia keluar dari Masjid Nabawi enggak berani membelakangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya mundur. Siapa yang lebih mengagungkan dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat? Daripada Bilal, daripada Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Umar awalnya beliau tidak percaya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tapi apakah ada riwayat dari Umar kemudian beliau tawaf di kuburan Nabi atau itikaf di situ, atau beliau ketika pergi kemudian tidak berani membelakangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini diantara bentuk-bentuk gulu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang telah beliau syariatkan. Ghair annahu khasiya ay yattakhidha masjidan akhrajahu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburannya dijadikan sebagai masjid. Akhrajahu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ai Al-Bukhari wa Muslim wa yughna anhu qawluhu fi awwalihi wa lahumā. Dan di awal hadis Syekh Muhammad Tamimi telah menyebutkan walahuma, yaitu riwayat Bukhari Muslim maksudnya. Tapi di akhirnya lagi beliau sebutkan akhrajah. Sebenarnya cukup beliau sebutkan di awal walahuma, tapi tidak perlu beliau sebutkan lagi di akhir hadis akhrajahu. Fala'allahu sabaqatu qalamin. Tapi bisa jadi ini sabaqatu qalam, ya, salah tulis. Tadinya beliau tidak mau tulis, tapi sudah terlanjur tulis. Sama juga sabaqatul lisan, bahasa kita keseliu lidah, keduluan lidah, ya, jadi salah yang diucapkan. Wa khasiya ruya bi fathil kha wa dhammiha. Khasiya diriwayatkan dengan baris atas kha dan didhammahkan. Fa'ala al-fathi yakunu huwa alladhi khasiya dhalika sallallahu alaihi wasallam. Kalau di baris atas kan, maka yang takut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau khawatir kuburannya dijadikan sebagai masjid. Fa'ala al-fathi yakunu huwa alladhi khasiya dhalika sallallahu alaihi wasallam wa amarahum ayyadfinuhu fil makan alladhi qubida fihi. Dan Nabi memerintahkan mereka untuk menguburkannya di tempat beliau meninggal dunia. Wa ala riwayatid dhamm, dengan dibaca khusyia di baris dhammahkan kha, yahtamilu an yakuna as-sahabah humul ladina khafu an yaqa'a dhalika min ba'dil ummah. Kalau dibaca dengan khusyia, maka yang takut di sini ada para sahabat, yaitu para sahabat khawatir ini dilakukan oleh sebagian dari umat ini. Falam yabrizu qabrahu khasyata an yaqa'a dhalika ghuluwan wa ta'dhiman. Maka mereka para sahabat tidak menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumahnya karena mereka khawatir akan terjadi sikap yang berlebihan di dalam mengagungkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima taqarrara indahum min munaqadati dhalika dinil Islam. Mereka melakukan itu karena keyakinan mereka bahwa perbuatan ini bisa merusak Islam. Bima abda wa aada sallallahu alaihi wasallam minan nahyi wat tahdhiri minhu wa la'ni fa'ilihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengulang-ulang larangan dan peringatan dari perbuatan ini dan melaknat para pelakunya. Jadi para sahabat meyakini bahwasanya melakukan perbuatan ini bertentangan dengan Islam. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, wa li hadha balagha al-muslimun fi sadd adh-dhari'ati fi qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaw hiqana turbatihi wa sadd al-madakhil wa sadd al-madakhil ilayha wa ja'aluha mahdaqatan bi qabrihi. Kata Imam al-Qurtubi rahimahullah, oleh karena itu kaum muslimun, ya, kaum muslimin mereka berusaha menutup pintu, berusaha menutup kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tinggikan temboknya. Mereka tinggikan tembok-temboknya. Dan disebutkan tembok yang menutup kuburan Nabi dan juga kuburan Abu Bakar dan Umar di situ setinggi 6 meter. wasaddul madakhil ilaiha, dan menutup pintu, ya, menutup semua pintu. Jadi tidak ada pintu lagi. Maka kalau ada video-video atau gambar yang mengatakan ini penampakan dari kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kuburan itu tinggi, apalagi ada tulisan-tulisannya, itu dusta. Dulu pernah ada yang berkesempatan masuk ketika temboknya diperbaiki. Mereka melihat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berupa tanah, ya, hanya berupa tanah. Tidak ada bungkusan-bungkusan, apalagi tulisan-tulisan. Dan itu sekarang tidak ada orang satupun yang bisa masuk, tertutup. Wasaddu al-madakhil ilaiha, dan mereka tutup pintu masuk ke dalamnya. Jadi tidak ada pintu untuk bisa melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waja'aluha mahdaqatan biqabrihi, sehingga mereka membuat penutup yang mati, ya, ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa masuk. Jadi dibuat tembok setinggi 6 meter, ya, yang menutup kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga tidak mungkin orang bisa masuk. Khafu an yattakhidha mawdi'a qabrihi qiblatan. Mereka khawatir, mereka takut kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai kiblat. Idza kana mustaqbilul musalli, jika kuburan itu berada di hadapan orang yang salat. Fatusawwaru as-salatu ilaihi bi suratil ibadah, sehingga salat menghadapnya seperti beribadah kepada kuburan itu. Wabanau jidaraini min ruknai al-qabr as-shimaliyaini, dan mereka membuat dua jidar, yaitu dua tembok, min ruknai al-qabr, dari dua pojok kuburan, as-shimaliyaini, dari dua sisi bagian utara. Waharrakuhuma hatta altaqaya ala zawiyatin muthallathah, kemudian mereka bengkokkan kuburan ini sehingga nanti membentuk sudut segitiga, ya. Gambaran seperti ini. Jadi ini tembok penutup paling dalam kuburan di sini, kuburan Nabi Abu Bakar Umar. Ini ada tembok yang menutup. Kemudian di luar tembok ini ada tembok lagi. Ya. Temboknya bentuk seperti ini, ya. Tapi di sebelah utara persis seperti ini. Sebelah utara di sini dibuatkan agak mengerucut sehingga membentuk segi tiga, sehingga secara keseluruhan segi lima jadinya. Hah? Apa? Limas. Ya. Jadi tidak segi memanjang seperti ini. Karena di sini ada sudut. Tujuannya apa? Agar orang yang sholat tidak menghadap ke kuburan. Ya. Itu sebagai bentuk dan cara kaum muslimin mencegah orang beribadah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang sebar video-video, ya, bagi barang siapa yang ingin melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan lihat di video ini pertama kali kuburan Rasulullah dibuka. Itu dusta. Ya, tidak mungkin akan terlihat. Karena kalaupun orang bisa masuk, yang dilihat adalah tembok, ya, yang akan dilihat adalah tembok, bukan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh orang yang pernah masuk, itu tetap seperti tanah, ya. Dan tembok itu dibuatkan untuk mencegah terjadinya seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di sini. Waharrafuhuma hatta altaqaya ala zawiyatin muthallathah min nahiyati ash-shimal hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabrihi, sehingga orang tidak bisa menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada segitiga tadi, ya, sehingga mereka paling tidak itu sebagai salah satu usaha agar orang tidak bisa menghadap langsung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada sebagian orang ya yang tetap berusaha menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah, ketika berdoa menghadap ke kuburan Nabi ya, ketika mereka berada di raudhah ya, kuburan Nabi berada di sebelah kiri, mereka belok ke hadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa ya, padahal kita tidak ada anjuran dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa menghadap ke kuburan, karena itu bisa juga menjadi wasilah nanti orang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan ikhwan fillah, banyak orang yang membangun kuburan berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibangunnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi dikuburkan di rumah Aisyah? Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi atau para nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di situ, maka dikuburkan di situ. Jadi bukan masjid. Kemudian baru setelah terjadi perluasan, ketika yang menjadi gubernur waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz di zaman Khalifah Malik bin Marwan, dibangun, diperluaskan masjid sehingga dimasukkan. Jadi ini bukan masjid asalnya, dan itu pun ditentang oleh para tabiin pada zaman itu, di antaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullah yang menentang ini, dan ulama tidak mendukung itu. Mereka menganjurkan agar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimasukkan. Kenapa? Agar ini bisa menjadi ibrah. Makanya Umar bin Abdul Aziz waktu itu beliau mengirim surat lagi kepada khalifah bahwa ulama di Madinah menentang rencana memasukkan kuburan Nabi ke masjid. Tapi khalifah pada waktu itu tetap memerintahkan dimasukkan. Akhirnya sampai sekarang dimasukkan. Ya, dulu temboknya itu tidak ada penutupnya, tidak ada kubah. Ya, kubah ini baru-baru. Ya. Sudah. Jadi tidak bisa beralasan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada perintah dari Nabi, bahkan yang ada adalah larangan. Kemudian itu juga tidak dilakukan oleh para sahabat dan ditentang oleh para ulama di awal ketika ada rencana untuk memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Kemudian juga sekarang tidak mungkin kita keluarkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pisahkan, karena masjid ini punya keutamaan khusus. Tidak mungkin kita pindahkan masjid, dan kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Kalau dikeluarkan akan terjadi ya fitnah yang besar. Dulu saja ketika Raja Abdul Aziz ingin menghilangkan kubah itu, beliau sempat ketika masuk ke Madinah beliau ingin menghancurkannya. Tapi beliau khawatir banyak orang yang enggak paham nanti sehingga akan terjadi fitnah. Ya, maka beliau mengurungkannya. Seandainya beliau lakukan itu kata para ulama. Ya. Tapi ala kulli hal, bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang tidak bisa dijadikan sebagai dalil kita boleh membangun kuburan, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas melarang kita untuk membangun dan beribadah di atas kuburan. Karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ada banyak pertanyaan. Takut dengan makhluk halus. Ya. Siapa yang nyebut makhluk halus? Kalau makhluk halus kenapa anda takut? Kalau makhluk kasar anda takut? Takut dengan makhluk halus jin, apakah merupakan kesyirikan? Bagaimana cara menghilangkan hal tersebut? Ya. Takutnya seperti apa? Ya. Kalau takutnya, takut dia jin membunuhnya dan lain sebagainya, ya. Atau takut jin seperti dia takut kepada Allah, ini yang syirik. Ya. Kalau dia takut jin akan mengganggunya, ya, Ini tidak sepantasnya bagi seorang mukmin. Ya. Haram hukumnya kita takut kepada jin. Ya. Karena orang beriman tidak boleh takut kepada jin, sekalipun mungkin tidak sampai kepada syirik. Ya. Justru jin yang takut kepada manusia. Dan sudah kita sampaikan pertama kali jin mulai berani kepada manusia ketika manusia, yaitu orang-orang Arab dulu, ketika ingin melewati suatu lembah, dia minta izin dulu. Ya sahibul wadi, wahai pemilik lembah, izinkan kami untuk bermalam di tempat ini dan jangan ganggu kami. Di situ setan mulai berani kepada manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bagian orang dari manusia berlindung kepada jin sehingga menjadikan jin tambah berani rahaqa kepada manusia. Maka tidak boleh kita takut. Bagaimana agar kita takut? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, man arada an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa-rasa takut, harus dilawan. Ya. Harus dilawan. Wa illa syaitan akan berani kepada kita. Jin-jin akan berani kepada kita. Dan jin mereka takut dengan orang-orang beriman, dan kita subhanallah kaum muslimin, kita diajarkan doa-doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditakuti oleh syaitan dan jin-jin jahat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Asy-syaitan jasimun fi qulubi bani Adam." Syaitan itu berada di hati manusia. Wa idza dzakarallahi in khanasa wa idza ghafala waswasa. Kalau dia zikir kepada Allah, maka syaitannya pergi. Dan jin jahat itu disebut juga dengan syaitan. Kalau dia lalai, maka mengganggu. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kalah. Berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan kata menyembah. Contoh menyembah kuburan. Mana ada orang yang menyembah kuburan? Syukran. Ya. Orang yang ke kuburan itu ada dua. Ada orang yang beribadah kepada Allah di kuburan, maka ini syirik kecil karena bisa menjadi wasilah ke syirik besar. Jadi semua perbuatan yang bisa membawa kepada syirik besar itu termasuk syirik kecil dan hukumnya haram. Di antara orang yang menyembah ke kuburan adalah minta kepada penghuni kuburan dengan mengatakan, wahai wali fulan, sembuhkan penyakit saya. Ini namanya menyembah. Karena doa itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyembah kuburan. Ya. Atau dia namakan dengan tawassul. Seperti misalnya, wahai wali fulan, saya bertawassul kepadamu, dekatkan saya kepada Allah. Ini juga menyembah kuburan. Orang musyrikin dahulu juga demikian ibadah mereka. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka, orang-orang musyrikin, tidak meyakini berhala-berhala itu berhak disembah. Tapi apa bentuk mereka menyembahnya? Mereka mendekatkan diri dulu kepada wali-wali itu, kepada orang-orang soleh itu. Jadi mereka bernazar terlebih dahulu, meminta dulu kepada wali, wahai orang soleh, engkau memiliki kedudukan di sisi Allah, dekatkan kami kepada Allah. Ini meminta kepada, sekalipun dia minta agar didekatkan kepada Allah. Jelas? Ada bentuk tawassul yang syirik kecil. Dia mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan wali fulan, berikan saya kesembuhan. Ini syirik kecil. Ya, perhatikan, ini termasuk syirik kecil. Jadi tidak semua bentuk tawassul itu syirik besar. Kalau dia mendekatkan diri dulu kepada orang yang mati atau mayit, baik itu wali, nabi dan seterusnya, kemudian dia minta kepada wali ini, misalnya, wahai wali fulan, saya ini sakit, tolong mintakan kepada Allah agar saya diberikan kesembuhan. Ini tawassul termasuk syirik besar. Jelas ikhwan fiddin? Ya. Jadi jangan keliru. Ya. Ada tawassul yang syirik kecil, ada yang termasuk syirik besar. Makanya kalau orang yang datang kuburan jangan langsung kita vonis dia berbuat syirik. Tapi perlu kita ketahui apa yang dilakukan. Di sini ketika kita menjelaskan seperti ini ikhwan fiddin, kita bukan sedang menghukum orang per orang. Kita sedang menjelaskan hukum dari perbuatan. Adapun orang yang melakukan, bagaimana mereka, itu lain babnya. Ini kita sedang jelaskan bahwa perbuatan seperti ini termasuk syirik. Dan ingat kaidah ini benar-benar, ya. Dan pahami benar-benar bahwasanya laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaih. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran berarti dia kafir. Dan sangat banyak contohnya. Dan sudah sering kita ulang-ulang di sini. Jadi jangan kemudian salah dipahami. Kita membahas tentang amalan yang termasuk syirik, kemudian kita dituduh mengkafirkan orang-orang yang melakukannya, tidak. Ya. Kalau ditanya apa hukum perbuatan mereka, jelas bertentangan dan itu syirik besar. Bagaimana orangnya itu perlu diteliti lagi, karena ada syarat-syaratnya untuk mengatakan dia kafir dan yang lainnya. Dan itu bukan urusan dai. Dai ustadz itu menyampaikan, menjelaskan ini hukumnya syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini haram, ini halal. Sebatas itu. Adapun menghukum orang per orang bukan kedudukannya di sini. Di sini kedudukannya belajar, menjelaskan. Bagaimana dengan musalla di dekat rumah saya, di sampingnya ada kuburan, tapi tembok musalla itu sudah ditembok. Apakah boleh? Tapi tembok musalla itu sudah ditembok. Apakah boleh sholat di sana? Musalla di dekat rumah, sampingnya ada kuburan, tapi tembok musalla itu sudah. Kalau dia terpisah, ya terpisah dengan masjid, maka boleh. Ulama menyebutkan tidak masalah masjid itu dekat dengan kuburan. Kalau dia terpisah, maka insya Allah tidak mengapa. Sudah ada tembok yang memisahkannya. Sekalipun dia di depan, kalau ada tembok pemisah atau dipisah dengan jalan, itu juga sudah boleh. Apa hikmah dibalik sakitnya sakaratul maut? Wallahu a'lam. Gimana hukumnya? Sebentar ini. Bagaimana dengan bolehkah sholat di masjid yang ada kuburannya di belakang masjid, namun berada di dalam pagar masjid? Ya, selamatnya jangan sholat. Karena ulama masih berbeda pendapat masalah masalah ini. Ya. Agar bisa khusyuk sholat, bolehkah kita seolah-olah berada di depan Ka'bah? Tidak boleh. Kalau antum depan Ka'bah silahkan. Bahkan ada ustadz yang bilang bisa membayangkan guru. Ya, enggak boleh kita membayangkan guru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, hadir seolah-olah Allah hadir ada di hadapan kita. Ya, enggak boleh kita. Ini bisa masuk ke syirik nanti. Ya, bisa menjadi jalan ke syirik. Apa maksud sujud jangan seperti unta duduk? Dari sini ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah duduk seperti unta ketika sujud itu dengan mendahulukan apa namanya tangan terlebih dahulu, ya, karena unta ketika duduk dia tangannya lebih dahulu itu apa namanya duduk seperti. Ada yang mengatakan yang dilarang itu adalah mendahulukan lutut. Dan disebutkan oleh Syalbani ada riwayat tambahan yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan tangannya. Berarti ini yang menjelaskan bahwasanya ketika kita sujud kita mendahulukan tangan kita, ya. Dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita dan kita memilih yang mana, tapi jangan jadikan perselisihan ini sebagai dalil. Ya. Antum kalau ingin mengambil pendapat salah satu pendapat karena dalil, bukan karena perselisihan ulama. Jadi jangan nanti kenapa untuk melakukan ini? Kan ulama berbeda pendapat. Ini salah. Ya. Tapi katakan karena dalilnya ini dan ini pendapat para ulama ini. Itu baru benar. Jangan jadikan perselisihan sebagai dalil, itu tidak boleh. Bagaimana hukumnya salat di belakang imam yang mengaku berguru pada murid Nabi Khidir? Berguru pada murid Nabi Khidir, ya dusta dia. Ya, berdusta. Bagaimana hukumnya salat di belakang orang yang berdusta? Kalau antum bisa memilih imam yang baik, jujur, ya pilih imam yang lain. Tapi kalau tak ada, maka boleh. Berhaji tidak harus ke Mekah, ini kufur perkataan seperti ini. Ya. Lihat billah. Ya, dinasihati. Ya, bisa jadi dia belum paham. Ya, cari imam yang lebih ya, anak ingat perbuatannya anak sebut kufur, ya. Karena ini merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Perbuatan merubah apa yang Allah tetapkan, ini perbuatan kufur, bukan orang yang anak hukumi. Gimana hukumnya bekerja berjualan namun saya melihat ada jimat di tembok majikan saya? Tapi saya cuma bantu jualan saja, jualan makanan, apakah saya terkena dosa syirik? Lalu jika dia memberi uang anak saya, apakah uangnya halal dan gaji saya halal? Gimana hukumnya jual belinya? Antum bekerja di orang kafir boleh apa tidak? Ya, lihat keadaannya. Ya, lihat keadaannya. Jadi dosanya dosa dia dan antum berusaha untuk menasihatinya. Ya, kalau antum berusaha menasihatinya bagus. Adapun itu tidak akan mempengaruhi pekerjaan antum dan tidak mempengaruhi gaji antum dari orang itu, ya. Karena itu adalah perbuatan dia, kecuali kalau antum jual makanan misalnya ayam, kemudian ayamnya itu disembelih dengan nama selain Allah, itu enggak boleh, ya. Tapi kalau dia berbuat syirik, maka dosa dia yang menanggungnya dan insya Allah tidak ada kaitannya dengan apa yang antum dapatkan dari gaji. Ya, kalau antum ingin mencari orang yang lebih baik, itu lebih selamat kalau bisa. Bagaimana jika ada kebiasaan jika mendapatkan keuntungan misalnya berdagang kemudian dapat keuntungan besar melebihi ekspektasi, apa kemudian kemudahan? Kemudian mereka merayakannya dengan pergi ke kuburan yang dianggap wali. Apakah ini termasuk syirik kecil, besar? Mohon penjelasannya. Kalau ziarah kubur itu disyariatkan. Kalau dia datang ke kuburan untuk ziarah. Tapi kalau dia datang di situ untuk tabarruk, ini yang syirik. Ya. Dan apa yang dilakukan di situ, apakah termasuk syirik kecil atau syirik besar, tergantung yang dia lakukan. Jadi kalau dia datang untuk ziarah itu disyariatkan, tapi jangan ziarahnya itu karena bentuk syukurnya, ini nggak boleh, karena ini bukan sebab syar'i kita untuk ziarah. Sebab ibadah itu jelas. Jadi ibadah yang tidak ada sebab khususnya tidak boleh kita jadikan sebab khusus untuknya. Seperti misalnya ziarah kubur, karena mendapatkan keuntungan kemudian ziarah kubur. Kalau setiap hari dapat keuntungan, setiap hari ziarah. Ya. Jadi tidak boleh mengkhususkan sebab untuk suatu ibadah yang bukan menjadi sebab khususnya. Ya. Kemudian apakah yang dia lakukan itu syirik besar atau syirik kecil, tergantung dari yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ayat terakhir. Saya tolong jelaskan maksud Rasulullah melaknat wanita menziarahi kuburan. Ya, la'ana Allahu zuwaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang ziarah kubur. Di sini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Zuwaratil kubur di sini maksudnya yang sering ziarah kubur, ya. Yang sering ziarah kuburan. Jadi kalau dia sesekali itu boleh. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan zuwaratil kubur di sini maksudnya adalah ziarah kubur secara mutlak. Dan ini pendapat kedua para ulama, dan ana pribadi mengambil pendapat yang kedua ini. Dan itu dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau mengatakan masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, ya, sehingga untuk bisa hati-hati dan tidak kena dengan laknat, ya, maka dia jangan ziarah kubur ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi tetap saja ini sebagai perselisihan di antara para ulama yang dibahas secara ilmiah. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.